Gepleyer Adatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat sürgüni geniş öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin goşmaça talaplar girdildi. Mardaky bankomatlarda nagd pul ýene tapdyrmaýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen Tilemen Ýogşun anyny urgan tanış edýär. Birleşen Ştatlar häzir kyçakny çykdy. 1.6 milyon Ukrainalyny Russiýanyň gözegçiliginäki territoriýa zor bilen geçirenligini aýdyp, Orsiýeti urş jenayetlerini aýplady we bu aýplama BMG-nyň ýokary derejeli resmiýleriniň süzgüş lagerleri diýilip atlandyrylýan ýerlere halkara el ýeterliligini talap etmegine getirdi. Moskwa bu aýplamany ret etdi we millionlarça Ukrainalynyň Russiýa ýa-da Russiýanyň gödökçiliginäki tewitlere gitmegi saýlap alanyny hemde ol ýerde erkin we meýletin ýaşaýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň BMG-daky elçisi Linda Thomas Greenfield 7 sentýabr günü geçlik BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisine ýürlenip, Orsiýetiň we onuň wekilleriniň prezident Vladimir Putiniň edarasynyň resmiýleriniň gödökçilik atynyna bir topar elhençlik edýänligini aýtdy. Goralyan adamların basılıp alınan yerlerden zor bilen basıp alanın territoriyasına geçirilmegi ya da deportasi edilmegi urş jinayeti bolýar diýip Thomas Greenfield aýtdy. Onun sözlerine göre diňe iýul aýynyna 1800'den gowrak çağı Ukraina'nın çäginden Russiýa alınıp gidildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 7 sentýabrda Hytaýyň Eurasiýa boýunça ýürüýti wekili Li Kuiyeyi kabul etdi. Söhbetdeşler döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösürilýändigini, bilelikdäki tagallar esasynda ägir duly tejribe toplanandygyny kanagatlanma bilen belläp, siýasy gatnaşyklaryň netijeli häsiýete ýetdigini nygtadylar diýip habarda aýdylýar. Hytaýly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornatary Güpa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşuklar Hytaýyň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe sýrasynda geçirildi. Türkmen diýmiň web sahipasının aydılmağına göre 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkez Aziýa Hytaý duşunyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmäge we açyklygy goşant goşýar. Kyrgyzstanyň mejlisleriniň ählisinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklylyk we zorlugy ýol berilmeli ugarda wagyz nesihat geçirilýär. Adatlyk radiosynyň kyrgyz gurulunyň maglumatyna göre bu başlangyjy müfti Zamir Zakiyew teklip etdi. Biz Kadamcay tewitinde öldürülen gaýyň en atasyna we garnaşlaryna çuňur gaýnanç bildiriýäris. Bu wagt adam ömrüne edilen hüjümiň, ýaş aýallara garşy zorlugyň, zyna günäsini garmagyň öňüni almak maksady bilen geçirilýär diýip Kyrgyzstanyň musulmanlarynyň ruhy müdirliginiň metbuat gurulugy aýtdy. 4-nji sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gaýyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamcay häsiýetiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkan Sevitinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyıdın ellerinin dağılanlığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarının bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryansa o şehrindeki deslapki tutsoğanıda saklanmalı edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, güneli tapılan yağdaylarına olara ömürlük türme tutsoğluğu hovpavanyan. Aşgabatyň Güldemin Söwda Din Jalş merkezinde Aşgabat Dizayn şäher matly taslymanyň çäklerini gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salam News neşri 7-nji sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ygran edilip, Aýda Çaryýewa iňgowy model edilip ygran edildi. Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan akyllı televizorlar we hormat hatlary goşuldy. Bu çäre barada taýýarlanan habarda milli nagyşlar bilen bedelen uzun köýnekler giyen aýal gaýdylar görkezilýär. Olary tomoşa diýen aýal gaýdylaryň hem diňe milli şikleri giyenligi görnýär. Emma suratlarda erkek adamlar görünmeýär. Siz habarlar diňlediňiz.